Һәм террорда гаепләнү темасын дәвам итеп, мөселманнарны яклаучы танылган адвокат Рөстәм Вәлиуллин үзе яисә аның мәйете әле дә табылмаган. Ул Алтайда елгада батып үлгән дип санала. Ижауда яшәүче 37 яшьлек Рөстәм Вәлиуллин Таулы Алтайга ондагы Кыш агач авылындагы имамнарны якларга килгән булган. Новости Горного Алтая сәхифәсе язуынча, Кыш агачтагы ике имам Сержан Сватов һәм Хәйдәр Али Бугысынов Русиядә тыелган тәблиг оешмасы эшчәнлегендә катнашуда гаепләнгән булган. Вәлиуллин алар эше белән танышырга килгән. Шушы имамнарның вәкилләре аны барына алда каршы алган, Кыш агачка барганда алар намаз укырга дип Катун елгасы буенда тутталган. Адвокат елгада су коенып алырга булган һәм шуннан соң инде аны күрүше булмаган. Life News басмасы язуынча, елга ярында аның киемнәре табылган. Алтайның ішкі эшләр министрлыгы белдерүенчә, Вәлиуллинның мәйтен Маймин районында суда һәм елга кырыйларында эзләү дәвам итә. Рөстәм Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң танылган адвокат. Заманында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаять эшендә аның яклаучысы булган иде. Шулай ук ул хокук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүче чита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап килде. Шулай ук Хизбут Тахрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә катнашты. Әлеге оешма Русия иминлегенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде ул Азатлык радиосына. Фаҗигалы рәвештә халак булган дип саналган Рөстәм Вәлиуллин үзенең хукукый дәүләт өчен проекты сәхифәсендә мөселманнарның радикальләшүе өчен Русия тәртип саклау оешмаларының эзәрлекләүләрен гаепләгән иде. Азатлык радиосы аның бу турыдагы мәкаләсен тәрҗемә итте һәм аны хәзер сезнең игътибарга Наиф Акмал тәкъдим итә.
Европаның әле урта гасырларда ук туплаган тәҗрибәсе дин әһелләренең тәэсире шикләнгән очракта җәмгыятьтә дин ара татулык, гуманизм артуын, фән һәм икътисадның үсүен күрсәтә. Ислам кабул итәргә өнди торган вәгазьләр һәм чыгышлар өчен заманында телне кайнар тимер белән пешереп һәм тереләй яндырып җәзалый торган булганнар. Һәм бары тик 1906 елда гына вөҗдан ирге канунларының йомшаруы сәбәпле андыйларны күндерү йортларына һәм ныгытмаларга яба башлаганнар. Шул ук вакытта динара дошманлык, төрле дин вәкилләрен зур җинаятьләр кылуда гаепләп яла ягулар белән кыздырыла килгән. Урыс патшалыгы һәм урыс империясе чорында башкача фикерләүчеләргә каршы көрәш канун белән ныгытылган булса, хәзер инде бу мөмкин түгел. Шуңа күрә тәртип саклау оешмаларының мөселманнарга каршы ялган дәлилләр, уйлап чыгарылган гаепләүләр кулланудан башка чарасы юк. Тупаслык, язасызлык, шулай ук эзәрлекләүләрдә гаепләнүчеләрнең мөселманнарны эзәрлекләүләрне, дини китапларны тыюны, ничек тә булса нигезләп азапланмавы, дәлилләрнең бер-беренә туры килүен кайгыртмавы, мөселманнарга үзләреннән үч алу баруын күрсәтә. Тәртип саклау оешмаларының бу гамәлләре зыян китерә. Нәфрәт уята, көрәш, канунларны урап узу, әхлаксызлык, наданлык, мөселманнарның зур өлешендә ризасызлык чыгара. Радикал джихадчыларның мөселманнарны бары тик дини карашлары өчен генә әзерлеклиләр. Ислам турында белем алу, ислам турында фикерләшү мөмкинлеген бетерергә тырышалар. Шуңа күрә үзеңнең хаклыгыңны бары тик корал белән генә раслап була. Даими курку һәм мыскыллау астында яшәүгә караганда үлем өстенрәк дигән сүзләрен куәтли. Дөресен әйткәндә, мин тәнкыйтьли торган оешмаларда эшләүчеләрнең күпчелеге үзләре эшләргә мәҗбүр булган эшкә нәфрәт белән карый. Әмма алар эшсез калудан курка һәм шуңа күрә кушканны эшләргә мәҗбүр. Хукукый дәүләт өчен проекты мөселманнарның хукларын бозуларны фаш итү, вазгыятьне яхшыртуга конкрет тәкъдимнәр булдыру өчен оештырылды. Канун бозучылар моның ачык итеп күрсәтелүеннән курка, чөнки алар хәзерге канунсызлыкның узак дәвам итәчәгенә ышанмый. Алар үз гамәлләренең башкаларына ачылуыннан һәм җавап тотудан курка. Ахыр чиктә, нәкъ менә шул репрессияләр кайбер мөселманнар арасында экстремистик карашлар таралуга сәбәп булды. Күп еллар буе дәвам иткән эзәрлекләүләр теләсә кайсы социаль яки дини төркемдә шундый ук нәтиҗәләргә китерер иде. Аларның аерым бер вәкилләре төрле сәбәпләр аркасында, аерым алганда үз-үзләрен ныграк хөрмәт иткәнгә күрә, көч белән каршы тору котылгысыз дигән нәтиҗәгә килә ала. Чөнки исламны өйрәнүне шикләү максатында күч кулланулар, аны яшерен рәвештә фатирларда өйрәнүгә китерәчәк, һәм инде китерде дә. Бу исә яшерен рәвештә алынган мәгълүматларны җиңел генә кире кага яки раслый алучы белемле мөселманнар контроленнән дә, полиция контроленнән дә читтә мөселманнарны эзәрлекләү турында шын фактлар белән ныгытылган, бузып күрсәтелгән, кешегә карата нәфрәт уятучы мәгълүмат алуга китерә.
Сез фаҗигале рәвештә һәлак булган дип саналган Рөстәм Вәлиуллинның үзенең хукуки дәүләт өчен проекты сәхифәсендә бастырган мәкаләсеннән үзек тыңладыгыз. Тулысынча бу мәкаләне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.